idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington. Ninayekaribisha katika matangazo yetu ya jioni, mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari. Hii leo ikiwa ni Alhamisi, Novemba 15 mwaka wa 2018, tunasikia pia katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 99.1 Ikwete FM Kisumu, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, hivi sasa sakata la Uingereza kujitoa Umoja Ulaya bado linaendelea na kushika vichwa vya habari. Lakini je, kutahatarisha cheo cha waziri mkuu Theresa May?
Swala la kujiuzulu hawa mawaziri linaweza likawa lina athari kubwa sana kwa serikali ya Bibi Theresa May.
Na katika habari nyingine, ripoti ya serikali ya Denmark yatangaza kuzuia msaada wa fedha dola milioni 10 kwa Tanzania.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo ya jioni. Na kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia, na tunamwalika hapa Sunday Shomari.
Mahakama ya kikatiba nchini Gabon imempa idhini makamu rais wa nchi hiyo kuongoza kikao cha baraza la mawaziri kufuatia kuugua kwa rais Ali Bongo Ondimba, ambaye amelazwa kwa muda wa wiki tatu hivi sasa. Jaji Francois de Paul Adiwa Anthony ameamuru kwamba mahakama ya kikatiba ya Gabon, kwa kuzingatia majukumu yake ya kusimamia utendakazi wa taasisi za serikali, inampa idhini makamu wa rais kuitisha na kusimamia kikao cha mawaziri ambacho kitajadili hoja zilizowasilishwa mahakamani na waziri mkuu Emmanuel Isoze Ndondeti. Kwa muda wa wiki tatu, kikao cha baraza la mawaziri hakijaweza kufanyika kutokana na hali ya afya ya rais Bongo. Mahakama ya katiba vilevile imenukuu ibara ya 13 ya katiba inayoeleza kwamba makamu raisi ana uwezo wa kusimamia shughuli za serikali endapo raisi hayupo. Waziri mkuu wa Uingereza Theresa May anatarajiwa kuzungumza na waandishi wa habari hivi punde juu ya muswada wa makubaliano uliofikiwa na Umoja wa Ulaya juu ya kuondoka kwa nchi yake kutoka umoja huo maarufu kama Brexit, huku akabiliwa na matatizo makubwa baada ya mawaziri wawili na manaibu watatu kujiondoa kutoka baraza lake la mawaziri. Waziri wa kwanza kujiuzulu alikuwa waziri wa masuala ya Brexit Dominic Raab, akidai kwamba muswada huo hautekelezi matakwa ya wapiga kura waliounga mkono kwa Uingereza kujiondoa katika Umoja wa Ulaya. Bi May alihutubia baraza kuu la bunge hii leo na kujaribu kuwahimiza wabunge kuunga mkono muswada huo ambao anasema ndio njia pekee ya kunufaisha Uingereza ikiondoka na kulinda mipaka yake. Wabunge wa upinzani pamoja na baadhi ya wale wa chama chake cha Conservative wanakosoa makubaliano hayo na kusema watapinga wakati bunge linapotarajiwa kuidhinisha mkataba huo mapema mwezi ujao. Viongozi wa Umoja wa Ulaya watakutana kwa kikao cha dharura Novemba 25 kujadili muswada huo, na ikiwa kila kitu kitakubaliwa, Uingereza inatarajiwa kuondoa kabisa ifikapo Machi 29. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa limeondolea Eritrea vikwazo kufuatia makubaliano ya amani na Ethiopia na kulegezwa kwa upinzani dhidi ya Djibouti, jambo ambalo linaleta matumaini mema katika pembe ya Afrika. Harrison Kamau anayo taarifa kamili.
Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa jana jioni lilipitisha kura kwa kauli moja iliyoandaliwa na Uingereza kuiondolea Eritrea vikwazo vya silaha, marufuku ya kusafiri, kuzuiliwa kwa mali na vikwazo vinavyolenga Eritrea. Eritrea na Ethiopia walifanya maamuzi ya kukuza udhabiti katika baina yao miezi minne baada ya mataifa hayo mawili kutia saini makubaliano ya amani kumaliza mgogoro wa miongo miwili, jambo lililokuza uhusiano mwema na Djibouti. Akihutubia baraza la usalama baada ya kura hiyo, mwakilishi wa Eritrea Emmanuel Gojio amesema kwamba serikali yake imechukulia vikwazo kama jambo lisilostahili na lisilo na manufaa, ambapo kwa sasa haki ya muda mrefu iliyokuwa ikisubiriwa sasa imepatikana. Eritrea inataka kuongeza kasi ya juhudi zake za kufanya kazi na majirani zake kwa karibu kustawisha eneo hilo katika amani, alisema Giorgio.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Serikali ya Denmark imetangaza kwamba inazuia msaada wa kiasi cha dola milioni 10 kwa Tanzania kutokana na udhalilishaji wa haki za kibinadamu na matamshi ya ubaguzi na chuki yaliyotolewa na mmoja wa afisa wa serikali. Hatua ya Denmark, ambayo ni mfadhili wa pili wa Tanzania kwa ukubwa, inajiri siku moja baada ya Benki ya Dunia kunyima Tanzania kiasi cha dola milioni 300 kufuatia sera ya Tanzania ya kuzuilia watoto wasichana wanaopata ujauzito kurejea shuleni baada ya kujifungua. Waziri wa maendeleo wa Denmark, Ulla Tuanes, amesema kwamba serikali ya nchi yake inasikitishwa na matamshi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Paul Makonda, ya kuwasaka na kufungulia mashtaka mashoga. Shirika la habari la Denmark, DR, limeripoti kwamba serikali ya Denmark vilevile inafuatilia mbali ziara za maafisa wake nchini Tanzania kwa muda usiojulikana. Mwendesha mashtaka wa serikali ya Saudi Arabia ameomba adhabu ya kifo kwa washukiwa wa mauaji ya mwandishi wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi. Mwandishi huyo wa gazeti la Washington Post na mkosoaji wa mwana wa mfalme Mohammed bin Salman aliuawa Oktoba 2 katika ubalozi mdogo wa Saudi Arabia huko Istanbul, Uturuki. Msemaji wa mwendesha mashtaka huyo anasema Khashoggi alichomwa sindano na kuuawa, halafu mwili wake kukatwa katwa. Mapigano mapya ya Taliban yameua zaidi ya wanajeshi 40 wa serikali katika jimbo la Mangrin, Afghanistan la Fara, ambao ni jirani na Iran. Maafisa wamesema Alhamisi hii leo kwamba wengi wa walioathirika katika wilaya ya Balabluk ni waasi ambao walikuwa kufanya mapambano makubwa dhidi ya ngome ya polisi wakati wa usiku. Afisa wa juu wa polisi wa jimbo ameiambia Sauti ya Amerika kwamba mapigano hayo yaliendelea kwa saa kadhaa na kuthibitisha kuuawa kwa wanajeshi 32, ikiwa ni pamoja na mkuu wa polisi, na pia kuongeza kwamba polisi 9 walijeruhiwa na wengine 12 hawajulikani walipo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu, na tunaanza na sakata la Uingereza kujitoa jumuiya ya Ulaya linazidi kuchukua sura mpya baada ya mawaziri kadhaa kujiuzulu, ikiwa ni katikati ya harakati za waziri mkuu wa Uingereza Theresa May kuiondoa Uingereza umoja Ulaya. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa za Uingereza Abdulaziz Jaad, na kwanza nikamuuliza athari za mawaziri hawa kujiuzulu.
Kiufupi, suala la kujiuzulu hawa mawaziri linaweza likawa lina athari kubwa sana kwa serikali ya Bibi Theresa May, ikiwa tu idadi ya mawaziri itafikia kubwa. Paka sasa hivi na mawaziri 6, ambayo ni kweli ni idadi kubwa, lakini Bibi Theresa May ameonyesha ujasiri wa kusema kwamba anaendelea na mpango wake kama kawaida. Lakini ikiwa tu wakati huo huo sambamba mawaziri wameanza kuleta barua za kutokuwa na imani kisheria au kiutaratibu, barua zikifika 48, basi bunge litabidi likae kujadili kura ya kutokuwa na imani kwa waziri mkuu. Sasa serikali yake inaweza kaanguka.
Kwa maana hiyo, Bi Theresa May vile vile yuko hatarini kupoteza wadhifa wake wa waziri mkuu, sio?
Yupo hatarini, lakini wakati huo huo mawaziri waandamizi waliojiuzulu leo akiwemo bwana Dominic Raab ambaye ni alikuwa waziri wa Brexit, ameweka wazi kwamba anajiuzulu lakini hataki waziri mkuu aangushwe na bado anataka aendelee, lakini hakubaliani na mapendekezo yake. Kwa hiyo bado ni njia ni nyembamba, na mwelekeo wa kitathmini Bi Theresa May anaweza akapita hapa, lakini akapita akiwa ameparuru makucha makali sana. Sasa huko mbele sijui kama ataweza kumudu akiwa na mawaziri wengi wameshaanguka.
Na kuna hili swala la kuporomoka kwa pauni ya Uingereza, je, ni moja ya matokeo ya huu msukosuko wa hili swala la Uingereza kujiondoa Umoja Ulaya?
Uchumi unaendana na siasa, hali ya utulivu ambayo Kiingereza tunaita confidence. Kwa hiyo ukiondoa matumaini ya kisiasa ya mbele na uchumi unaanguka. Kwa hiyo sasa hivi matokeo ya kisiasa ya mbele bado ni giza. Kwa hiyo wawekezaji wanaondoa hela zao, hawawekezi vizuri. Kwa hiyo lazima hela ya poundi, sarafu ya poundi itaanguka tu. Na imeanguka kama 1% mpaka sasa hivi, na inawezekana ikaanguka zaidi.
Na kile ambacho mpaka hivi sasa kinafanyika kunusuru hii hali ya poundi kuanguka, manake wachumi wanabashiri inaweza kaanguka ikawa chini hata ya euro na dola.
Ikiwa tu kuna muendelezo wa hali hii, basi sarafu inaweza kuendelea kuanguka, lakini ni kawaida ya sarafu kupanda na kushuka. Ikiwa Bibi Theresa May ataweza kupita kuanzia leo mpaka Alhamis ili kwenda kujitayarisha kurudi kwa kuzungumza na EU, basi imani ya wawekezaji inaweza ikapanda tena na sarafu inaweza ikarudi tena. Hili ni jambo la kawaida katika masuala ya thamani ya sarafu.
Ni Abdul Aziz Jaad akizungumza na VOA kutoka nchini Uingereza.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Mashine za kutoa fedha katika mji mkuu wa Sudan Khartoum zimeishiwa, wakati serikali ya nchi hiyo inakabiliwa na wakati mgumu kuzuia uchumi wa nchi hiyo kuanguka, huku thamani ya sarafu ikiwa imeanguka. Mahitaji makubwa ya fedha yanaendelea kuongezeka kutokana na mfumuko wa bei, kupoteza imani na mfumo wa benki, pamoja na sera ya benki kuu ya kuzuia fedha inayoingia nchini ili kulinda pound ya Sudani, vimesababisha ukosefu mkubwa wa fedha katika siku 10 sasa. Ukosefu wa fedha unajiri mwezi mmoja baada ya maafisa kuruhusu thamani ya pauni kupungua kutoka 29 hadi 47.5 dhidi ya dola katika soko la ubadilishanaji wa fedha. Sudan imekumbwa na matatizo ya kiuchumi tangu ilipopoteza theluthi tatu ya mafuta kufuatia kuundwa kwa Sudani Kusini mwaka wa 2011. Serikali ya Ufaransa imejaribu kuzima maandamano ya raia wake wanaopinga ongezeko la bei ya mafuta kwa kutangaza mikakati kadhaa yenye lengo la kuwasaidia watu kutoka familia masikini kuweza kulipia mahitaji yao. Ongezeko la juu la mafuta ya dizeli lilisababisha hasira kati ya raia wa Ufaransa katika maeneo ya mashambani na miji midogo wanaoitisha kufunga barabara siku ya Jumamosi katika maandamano yanayoita kuwa ya kupinga sera za Rais Emmanuel Macron za kupinga matumizi ya magari madogo madogo. Maandamano hayo ni hivi punde dhidi ya serikali ya Macron. Takriban waandamanaji wapatao 600 wanapanga kushiriki maandamano ya Jumamosi. Rais Macron amesema kwamba amesikia kilio na hasira za waendesha magari na wengine wanalalamika kuhusu kiwango cha juu cha ushuru na kuongezeka kwa gharama ya maisha, na kuahidi kuchukua hatua za kubadilisha hali hiyo.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Kama njia ya kuharakisha na kurahisisha utengamano wa raia wa nchi za maziwa makuu kupitia lugha ya Kiswahili, Kamisheni ya Kiswahili ya Jumuiya ya Afrika Mashariki inafanya mkutano wa siku mbili jijini Nairobi na wadau wa taasisi mbalimbali. Mkutano huo unatarajia kufikia kanuni za ufunzaji wa programu muhimu kwenye taasisi husika katika nchi wanachama wa jumuiya hiyo. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kenneth Wandera, amehudhuria mkutano huo katika makao makuu ya ukuzaji mtaala nchini humo na kuwatuandalia taarifa ifuatayo.
Mkutano huu ni muendelezo wa mikutano ya kamisheni hiyo kufuatia ufunguzi wa kongamano la kwanza la kamisheni ya Kiswahili ya Jumuiya Afrika Mashariki mjini Zanzibar Septemba mwaka jana. Kongamano ambalo lilishirikisha zaidi ya washiriki 150 kutoka nchi tofauti za Afrika ikiwemo Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi na Sudani Kusini. Kamisheni hiyo inaendeleza mikakati zaidi kama vile kuendelea kuwakutanisha wadau wa lugha ya Kiswahili kwa lengo la kuikuza na kuieneza lugha hiyo kufanikisha juhudi za kuwaleta pamoja raia wa nchi za Afrika Mashariki, jinsi anavyoeleza Profesa Inyani Simala, katibu mtendaji wa kamisheni hiyo.
Kwa hiyo kina mustakabali mkubwa mzuri sana katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kuna juhudi ambazo tunahitaji kuzifanya ili kuhakikisha kwamba Kiswahili kinatekeleza majukumu yake jinsi ambavyo yanahitajika katika kuwawezesha wananchi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuweza kuwasiliana, kuweza kutangamana na kuweza kufanikisha shughuli zao za kujenga Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Profesa Simala vile vile anaeleza madhumuni ya mkutano huu na nyingine ambayo inaendelea kuandaliwa katika mataifa mengine ya Afrika Mashariki.
Tunajadiliana na wadau kuhusu kanuni za kuandaa programu za kufundisha pamoja na miongozo ya kufundishia programu hizo. Kwa hivyo kitakachofanyika ni kwamba baada ya kuzunguka katika nchi wanachama wote, kamisheni itaka na kuandaa ripoti moja ambayo itaonyesha kila mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ni kozi gani ama ni mafundisho gani ambayo wangependelea yafanyike.
Na licha ya juhudi hizi, mkuu wa kamisheni hii anaeleza kuwa bajeti yake imekuwa finyu na hivyo basi kupunguza kasi ya ukusanyaji data muhimu kuunda kanuni za kuelekeza mipango yake.
Budget ambayo tunahitaji ili kutekeleza haya ambayo tunayafanya ni kubwa mno, kwa sababu tungependa kuwashirikisha wadau wengi. Na ili kuweza kuwashirikisha wadau wengi, na maana kwamba unahitaji hela nyingi na vikao vifanyike labda kwa muda mrefu zaidi ya siku. Hapa tunakutana siku mbili, lakini tungependelea kukutana kwa siku nne. Lakini kwa sababu ya ukosefu wa hela za kutosha, tuna wadau wa kiasi wachache. Kwa hivyo ninachokisema ni kwamba upungufu ulioko ni swala la hela.
Tayari Kenya kama ilivyofanya Tanzania kupitia baraza la mawaziri imeidhinisha kuundwa kwa baraza la Kiswahili ambalo litatwikwa majukumu ya kukuza, kuimarisha na kuendeleza lugha hiyo. Kandagumak, mwenyekiti wa chama cha Kiswahili cha taifa Kenya, na James Ontieri, mwenyekiti wa chama cha Kiswahili Afrika Mashariki mtawalia, wanaeleza kufurahishwa na mkutano huu ambao unaongeza juhudi za kuwaleta pamoja raia wa Afrika Mashariki kupitia matumizi ya lugha ya Kiswahili kama lugha ya mawasiliano.
Masuala muhimu ambayo tunazungumzia yanahusu kuibuka na vipengele muhimu ambavyo vitatumika katika ufundishaji wa Kiswahili nchini Kenya.
Huu ni mkutano muhimu wa wadau wa Kiswahili ambao unalenga kuweka mikakati ya namna ya kuendeleza Kiswahili katika taifa la Kenya ili kuendana na matakwa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Tayari juhudi za utangamano wa raia wa Afrika Mashariki umepata msukumo wa aina yake baada ya mswada wa mkakati wa kuweka sarafu moja ya Afrika Mashariki kupitishwa katika bunge la Afrika Mashariki YELA, na kilichobaki sasa kuidhinisha kuwa sheria ni kuwekwa sahihi ya uidhinishaji na marais wa nchi sita wanachama: Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi na Sudani Kusini. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Shukrani kabisa Kennedy Wandera. Na moja kwa moja sasa hivi tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa eneo la mashariki ambapo watu huko wanaofia usalama wao kuendesha kampeni kwenye vijiji hasa huko Beni na Iubero ambako kuna waasi wa ADF na Maimai, kukiwa kuna baki siku sita kabla ya kampeni kuanza. Wakati huo wapiganaji wa Maimai wanasema wako tayari kulinda usalama wa madaktari wanaokabiliana na ugonjwa wa Ebola ambao umewaua watu 215 hadi sasa katika maeneo ya Beni na Butembo. Taarifa zaidi.
Akizungumza na Sauti ya Amerika katika mji wa Beni, mmoja wa wagombea wa ubunge hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jacques Machozi, amesema kwamba wana hofu ya kuendesha kampeni yao katika wilaya ya Beni kutokana na uwepo wa waasi wa ADF pamoja na makundi mengine ambayo imekuwa ikishambulia wananchi kila siku.
Kusie benye tutaenda mu territoire, kila mtu yuko na jitahidi kupitisha sauti kupanda Goma gouvernement provincial na ku niveau national, sisi ndio tutapita kule. Lakini kama hatufai mapleroi, kama hatupigane sana mamilieze tuziweze kukua sekretari, hatutapata wakukuchagua gouvernement na ku presidence ili tuweze kufanya kampeni yetu nzuri za tuweze kufanya uchaguzi salama.
Hata hivyo nimezungumza naye Omar Kavota, mmoja wa wagombea katika maeneo ya Beni.
Sio tu sisi wagombea, hata wapiga kura wenyewe, sababu ukiona hivi tukizungumza, baadhi ya wapiga kura wamekimbia vijiji vyao, na sisi wagombea hatuna uhuru wa kuzuru maeneo ya vijiji kadhaa, sababu huko kuna makundi ya magaidi kama ADF ama makundi ya wanamgambo wa Maimai, na kila kukicha unasikia taarifa ya kusema fasi fulani kumeshambuliwa, fasi kwengine kumetekwa nyara raia, na hiyo inaacha hali ya usalama iwe mbovu na ituofishe sisi kama wagombea kuweza kuzuru maeneo fulani fulani, na maeneo hayo ni mengi.
Wakati huo huo, makundi ya wapiganaji yanayokuwa katika maeneo ya Beni na Lubero inasema kwamba iko tayari kulinda usalama wa madaktari wanaokabiliana na ugonjwa wa Ebola ili waweze kuendesha uchunguzi katika maeneo wanayoyadhibiti. Moses Liso ni msemaji wa kundi la Wazalendo kwa ajili ya ukombozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Union des Patriotes pour la Libération du Congo.
Nasi tulikuwa tumesikitika zaidi sana kuona kwamba, tukajiuliza kwa nini wale madaktari ambao wanahusika na kupiganisha virusi ya Ebola hawawezi kutoa tunja wakaaji ambao wanakaa katika eneo ambapo sisi tunaimiliki. Yaani kusema kwamba kwa kifupi, sisi hatuna nao shida, kama tuko huku ni kwa ajili ya kuweza kuwachunga raia katika afya yao, tuko tayari kupokea wale madaktari na kuasure security ya kwao vizuri sana.
Kivu Kaskazini inapitia hali ngumu ya kiusalama, ikiwa maeneo ya Beni, Lubero pamoja na Ruchuru na hata maeneo ya Masisi, wananchi wakiomba amani. Oser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Wiki hii mazungumzo yameanza nchini Libya kujaribu kuzileta pamoja pande zinazozozana katika hatua ya kurejesha amani na utulivu katika nchi hiyo ya Afrika Kaskazini yenye utajiri mkubwa wa mafuta tangu kuanguka kwa utawala wa Muammar Gaddafi mwaka 2011. Italy kwa ushirikiano na maafisa wa Umoja wa Mataifa imetaja mkutano wa Jumanne kama mafanikio ya mwanzo wa mchakato wa amani licha ya hali ya kutokubaliana iliyojitokeza wazi. Mmoja wa washirika, Khalifa Haftar, anayetawala sehemu za mashariki, alikataa kuhudhuria mazungumzo ya moja kwa moja, badala yake kuandaa vikao vya kando na wajumbe wa upatanishi. Mwenzangu Kenneth Bwire amezungumza na Hamza Zubeir, mchambuzi wa masuala ya Libya, na kwanza kumuuliza kuhusu makundi yanayohusiana na sababu za uhasama huo.
Wa Libya walikuwa wana matumaini ya kuishi katika pepo kuliko zaidi ya pepo walikuwa wakiishi kwa yule ambayo tumita dikteta Muammar Gaddafi, lakini kwa bahati mbaya yamewafika ya kuwafika. Kwa hivyo pande zote sasa zinaona kwamba lazima warudi mezani, wakae pamoja, waweze kufikia mwafaka, na mazungumzo haya yameanza na tuna matumaini makubwa yataleta mafanikio, kwa sababu zaidi palipovurumika ni Tripoli kuliko Benghazi, na watu wa Tripoli wao ndio kwamba ndio wanaamini kwamba ndio walileta yale mapinduzi ya tarehe mosi Septemba 1969 Fatah. Na hawa watu wa Benghazi ni watu ambao wao walikuwa ni wapingaji, na ndipo walipotoka mfalme Sanusi. Sasa hawa wote sasa hivi wamefika kwamba wamefika katika nukta wakubaliane, na inaonyesha kwamba makubaliano yapo na mafanikio yatapatikana.
Ni akina nani hawa ambao wanashiriki katika mazungumzo? Nani hawa ambao wale wanaosimamia wanaona ni haja waje pamoja wazungumze ili kuwepo hali ya ushwari, hali ya kuelewana, hali ya utulivu?
Ni mkono kutoka nje ndio ulokuja na shauri hili, na kwa hivyo makamanda anotawala sasa hivi, na kamanda aliyoshikilia upande wa huku wa mashariki wamesema kwamba sasa sisi tukutane, tukubaliane na tufikie mwafaka. Unajua jambo moja kubwa la Libya ambalo Muammar Gaddafi alilifanya lilikuwa ni zuri, lakini athari zake ni hili la sasa hivi, ni kwamba mtu yoyote akifika masomo ya sekondari atajua kutumia bunduki, na yeye atakuwa anahesabiwa ni askari wa akiba. Kwa hivyo liliporipuka jipu lilipotumbuka, ndo tunaona hali hii ilivyo sasa hivi, kwamba ni mapigano, kila mmoja anaweza kupigana. Hiyo ndo jambo ambalo limeleta athari kubwa. Na kama unafika chuo kikuu ile wakati wa mapumziko ya kiangazi, ile summer vacation, unatakiwa mwezi mmoja mzima utumie katika mafunzo ya kijeshi, huo watu wa Gaddafi. Kwa hivyo utakuta kila alofika chuo kikuu akamaliza chuo kikuu ni mwanajeshi, na ni mwanajeshi ambaye amesoma miaka 4 chuo kikuu. Kwa hivyo anakuwa katika ile miaka 4 yote anapata mafunzo ya kutosha ya kijeshi. Kwa hivyo Libya imefika hapa, na hatufikiri kwamba hata akija haya mafanikio ambayo mazungumzo yanaendelea kwamba atapata mafanikio, hatufikirii Libya itarudi ile aliyoacha Muammar Gaddafi.
Wanapigania nini?
Unajua pale Libya kulikuwako na tunaweza kuzungumza fukuto la chini kwa chini. Walikuwako na Waislamu wa Muslim Brotherhood, Ikhwanul Muslimina, walikuwako watu ambao ni asili wa mfalme Sanusi, walikuwako wale ambao ni wenye harakati za kimaendeleo za kijamaa. Sasa halafu kuna ukabila ambao ulikuwa umejaa, lakini Muammar Gaddafi aliuficha. Sasa ulipotokea cha kutokea, ndipo sasa wanaona kwamba wanapigana vita visojulikana nini wanapigana, na nchi ambayo ilikuwa imejengeka, nchi ambayo ilikuwa ina mwelekeo fulani, sasa mwelekeo ule wote umeondoka. Kwa hapa wewe chukulia tu, mara ngapi Gaddafi alikuwa na pesa za kutosha akisaidia Umoja wa Nchi Huru za Kiafrika kutoka OAU mpaka AU, kwa sababu ile nchi ilikuwa na uchumi mzuri, lakini uchumi wake umevurugika. Sasa watu wa mashariki mafuta yako ya kutosha, na sehemu ya kaskazini kila mmoja ameweka serikali yake, na serikali hizi ndizo sasa zinaleta machafuko, na ule utajiri walioanza kuupata ndipo sasa kila mmoja anataka kung'ang'ania. Lakini tuna matumaini ya haya mazungumzo kwamba yataleta mafanikio.
Katika awamu ya kwanza ya mazungumzo wiki hii kumekuwepo semi kutoka upande mmoja wa viongozi akisema yeye hajakuja katika mkutano kwa mazungumzo, amekuja tu kuangalia ni akina nani hawa wageni ambao wamekuja. Je, unaona hii ni ishara nzuri ya kwanza mazungumzo, ama ni ishara kuonyesha kwamba juhudi zinazochukuliwa huenda zisilete tija?
Nafikiri hatakuwa kama Congo DRC yalotokea. Mi nafikiri hii ni hatua moja mbele. Hii nafikiri hata kwamba amesema mi nafika naangalia nini kinachoendelea. Nafikiri watafika, na haya mazungumzo si ya kuwasha taa na kuzima. Nafikiri ni itakuwa ni mchakato, utachukua muda kama unavyoendelea wa nini wa Burundi.
Ni Hamza Zuberi, mchambuzi wa siasa za Libya, akizungumzia juhudi za upatanishi nchini Libya kwa lengo la kuandaa uchaguzi mkuu mapema mwaka ujao wa 2019.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Mahakama ya Katiba nchini Gabon imempa idhini makamu rais wa nchi hiyo kuongoza kikao cha baraza la mawaziri kufuatia kuugua kwa Rais Ali Bongo Ondimba, ambaye amelazwa kwa muda wa wiki tatu sasa. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May anatarajiwa kuzungumza na waandishi wa habari hivi punde juu ya msaada makubaliano uliofikiwa na Umoja wa Ulaya juu ya kuondoa kwa nchi yake kutoka umoja huo maarufu kama Brexit. Serikali ya Denmark imetangaza kwamba inazuia msaada wa kiasi cha dola milioni 10 kwa nchi ya Tanzania.
Na hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Aida Isa, shukrani kwa kuwa nasi.